ձեզ, եթերում Կիրակնօրյա վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ Հայաստանում համեմատաբար հանգիստ էր, ընդդիմությունը փողոց դուրս չեկավ, շարունակելու բուռն բողոքի ակցիաները, ընդդիմադիրները շարունակեցին բողոքի ակցիաները, սակայն շատ ավելի փոքր ծավալներով, մասշտաբներով։ Ռուսաստանի արտգործնախարար ժամանեց Երևան, Թուրքիա կատարած այցից և Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ հանդիպումից հետո։ Սերգեյ Լավրովը Երևանում խոսեց տրանսպորտային միջանցքների մասին, մասնավորապես նշեց, որ այդ ճանապարհները Հայաստանի ինքնիշխան տարածք են։
Ինչպես գիտեք, երկաթուղային երթուղին համաձայնեցվածը այժմ վերջնական տեսքի է բերվում և համաձայնեցվում է ավտոմոբիլային ճանապարհների երթուղին, և այս ռեժիմի համակարգումը վերջնական տեսքի է բերվում։ Այն պարզեցված է լինել, բայց այն բացարձակապես հիմնված է լինելու Հայաստանի տարածքային ինքնիշխանության ճանաչման վրա, և այստեղ ոչ մի երկակի իմաստ չի կարող լինել։
Признание суверенитета армянской территории. И здесь никаких двусмысленностей быть не может.
Ռուսաստանի արտգործնախարարը մեկնաբանեց նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հնարավոր խաղաղության համաձայնագրի բաղադրիչները, նշելով, որ այն հիմնականում հենվում է երեք երկրների միջև ձեռքբերված համաձայնությունների, ինչպես նաև Ադրբեջանի ու Հայաստանի ներկայացրած առաջարկների հիման վրա։ Դիտենք։
Համոզված եմ, որ հարաբերությունների ամբողջական կարգավորումից բացի այլ ուղի գոյություն չունի։ Այն, ինչ ես և դուք պայմանական եզրույթով անվանում ենք խաղաղության պայմանագիր, հիմնված է այն առաջարկի վրա, որը ժամանակին ներկայացրել էր Ադրբեջանը։ Ի պատասխան Հայաստանը ներկայացրեց իր տեսլականը։ Եվ հաշի առնելով այս երկու փաստաթղթերը, ընթացքի մեջ է մի գործընթաց, որին մենք պատրաստ ենք մասնակցել որպես միջնորդ խորհրդատու, բայց նաև նպաստող երկիր։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը նույնպես մեկնաբանեց տրանսպորտային հաղորդակցության ուղիների հարցը։
Ես արդեն ասեցի, որ բազմաթիվ հարցերում այս ուղղությամբ կա համընդհանուր ընկալում և համաձայնություն, և առաջին հերթին սա վերաբերում է նրան, որ բոլոր ճանապարհները, որոնք պետք է վերաբացվեն կամ բացվեն, մնալու են և գործելու են այն երկրների սուվերենության և իրավասությունների ներքո, որոնց տարածքով որ անցնում են, այսինքն բնականաբար միջանցքային տրամաբանությունը տեղ չունի, և սա, ուզեմ ընդգծել, համընդհանուր ընկալում է։ Միևնույն ժամանակ նաև առիթ ունեցա այսօր ասելու, որ կան նաև մի շարք մանրամասներ, բազմաթիվ կան մանրամասներ, որոնցում դեռևս կողմերը տարբեր պատկերացումներ ունեն, բայց աշխատանքները շարունակվում են, և ես կարծում եմ, որ կունենանք փոխադարձ ընդհանուրի լուծումներ այստեղ։
Հայաստանի արտգործնախարարը մեկնաբանեց նաև հայ-թուրքական բանակցությունների ընթացքը, նշելով դրական առաջընթաց, Արարատ Միրզոյանը նաև քննադատեց թուրքական կողմին առանց նախապայմանների բանակցային սկզբունքը խախտելու համար։
Ինչ վերաբերում է Հայաստան-Թուրքիա երկխոսությանը, պետք է ասեմ, որ մենք ուրախ ենք լսել Թուրքիայի բարձրագույն ներկայացուցիչների, բարձրագույն իշխանության կողմից հայտարություններ այն մասին, որ իրենք պատրաստվում են և պատրաստ են կարգավորել և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի Հանրապետության հետ և բացել Հայաստան-Թուրքիա սահմանը, սա ողջունելի է։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք մոտեցումների տարբերություններ այն առումով, որ թեև Թուրքիան շարունակաբար հայտարարում է, որ այս գործընթացը կարգավորման պետք է տեղի ունենա առանց որևէ նախապայմանի, այնուամենայնիվ մենք պարբերաբար կապ ենք տեսնում Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի և Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացների միջև, կապ, որը Թուրքիան է, թեև Թուրքիայի իշխանության ներկայացուցիչներն են փորձում գտնել կամ ընդգծում են յուրաքանչյուր առիթով, մենք չենք կարծում, որ սա կառուցողական է։ Կան որոշակի տարբերություններ նաև այն առումով, որ մենք տարբեր պատկերացումներ ունենք տեմպի մասին, այնուամենայնիվ կրկին ընդգծում եմ, ողջունելի է լսել Թուրքիայից հայտարարություններ այն մասին, որ իրենք պատրաստվում են բացել Հայաստանի հետ փակված սահմանը։
The guest of my Sunday show is Tom Deval.
Գիրակները վերուսականի այսօրվա բացառիկ հյուրը Թոմաս Դեվալն է, Կարնեգի հետազոտական կենտրոնի եվրոպական բաժանմունքի ավագ փորձագետ։ Բարև Թոմ, շնորհակալություն այս հնարավորության համար կիսելու քո մտքերը եւ վերլուծությունները իմ լսարանի հետ։ Համոզված եմ, որ նրանց համար շատ հետաքրքիր կլինի լսել քեզ։ Ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև դիվանագիտական մեծ ակտիվություն կա։ Երկու երկրների միջև հանդիպումների ինտենսիվությունն աննախադեպ է։ Ղեկավարները, բարձրաստիճան դիվանագետներն ու բարձրաստիճան պաշտոնյաները հանդիպում են ոչ միայն Մոսկվայում եւ Բրյուսելում, անգամ երկու երկրների սահմանին տեղի ունեցավ Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխվաճապետների հանդիպումը, որը կարծում եմ ոչ միայն խորհրդանշական ժեստ է, այլ նաեւ վկայում է այն մասին, որ երկու երկրներն էլ ինչ որ պահի կարող են ներգրավել նույնիսկ առանց երրորդ կողմերի։ Սա կարող է նաեւ նշան լինել, որ նրանք լրջորեն են վերաբերվում գործարքը կնքելուն։ Ինչ կարծիք ես այս մասին?
That they are serious about cutting a deal. What do you think about all these things?
Right. Well, Harry, first of all, very good to talk to you again. I'm always glad to talk.
Ռայ նախ շատ ուրախ եմ կրկին զրուցել քեզ հետ։ Միշտ ուրախությամբ եմ դառնում։ Այո, իսկապես այժմ միանշանակ շատ կարևոր պահ է։ Իհարկե, առաջին անգամ 2020 թվականի պատերազմից հետո մենք տեսնում ենք այս նոր դիվանագիտական ակտիվությունը, երբ Եվրամիությունը առաջին անգամ առաջատար դեր է
ստանձնում։ Taking a leading role, I think the Minsk group is not exactly dead, but
կարծում եմ, որ Մինսկի խումբը, եթե ոչ մեռած, այլ սառեցված է եւ մոտ ապագայում դժվար թե վերակենտրոնանա, սակայն դեռ լրիվ մեռած չէ եւ կարծում եմ սա կարեւոր է շեշտել, բայց անշուշտ առաջատար դերում Եվրամիությունն է։ Եվրամիության ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը շատ ժամանակ է անցկացնում Բաքվում, Երևանում եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը այժմ ստանձնում է գլխավոր դերը որպես մի տեսակ հիմնական միջնորդ, օժանդակող, եւ ինչպես ասացիք, կարեւորն այն է, որ երկում կապեր կան ոչ միայն երկու երկրների փոխվաճապետերի, այլ նաեւ բարձրաստիճան հորդականների միջև, հայկական կողմից Արմեն Գրիգորյանի եւ ադրբեջանական կողմից Հիքմետ Հաջիևի միջև։ Կարծում եմ, երկկողմ կապերը շատ կարևոր են։ Կարծում եմ, որ պատճառներից մեկը, որ երկու կողմերը գերադասում են Բրյուսելը Մոսկվայից, այն է, որ Բրյուսելը իսկապես չի ցանկանում վերահսկել այս գործընթացը։ Նա ցանկանում է նպաստել այս գործընթացին եւ ակտիվորեն խրախուսում է այդ երկու կապերը։ Այսպիսով Եվրամիությունը չի ցանկանում յուրացնել այս գործընթացը, այն պարզապես ցանկանում է նպաստել, որ ինչ որ բան կայանա։ Եվ իհարկե մեծ հարց է, արդյոք դա հնարավոր է։ Արդյոք կողմերը պատրաստ և ինչ է ուզում Ռուսաստանը։ Ենթադրում եմ, որ կխոսենք այս բոլոր հարցերի մասին։
European Union doesn't want to own this process, it just wants to make something happen. And obviously the big question is that possible? Are the sides ready? What does Russia want? I guess we'll try and talk about all these issues.
And now let's talk about Brussels' role in bringing Yerevan and Baku.
Հիմա խոսենք Բրյուսելի դերի մասին, Երևանի եւ Բաքվի մերձեսման գործում։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը նպաստել, միջնորդել եւ կազմակերպել է Փաշինյան, Ալիև երեք հանդիպումները։ Այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը դժվար վիճակում էր հայտնվել Ուկրաինայի հետ պատերազմի մեջ եւ ժամանակ չուներ շարունակելու լիարժեք ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում, Շարլ Միշելը որոշակի դիվանագիտական հաջողություն գրանցեց, մերձեցնելով երկու առաջնորդներին որոշ հարցերում, ինչպիսիք են տրանսպորտը եւ կապը սահմանազատումը։ Նա նույնիսկ հաջողվեց հասնել նրան, որ երկու կողմերը սկսեն խոսել խաղաղության պայմանագրի մասին։ Ինչ կարծիք ունես այս ամենի վերաբերյալ?
What's your opinion on all this?
Well, I think we should break this down into three issues which are
կարծում եմ մենք պետք է դաբաժանենք երեք խնդիրների, որոնք բարդ են եւ բոլորն այն պիսին են, որոնցում ներգրավված է նաեւ Մոսկվան։ Առաջին հերթին դա սահմանազատումն ու սահմանագծումն է, եւ հիմա կա սահմանային հարցերով հանձնաժողով, որը արդեն նիստ է անցկացրել, ինչը կարծում եմ դրական է, բայց իհարկե շատ մանրամասներ կան ու շատ վեճեր կլինեն քարտեզների շուրջ, անկլավների հարցի շուրջ։ Դրանք հիմնականում ադրբեջանական անկլավներն են Հայաստանի ներսում, շատ հարցեր կան լուծելու, բայց այդ գործընթացը սկսվել է։ Տրանսպորտի եւ կապի հարցերը 2020 թվականի նոյեմբերի հայտարարության 9-րդ կետը, որում ասվում է, որ բոլոր երթուղիները պետք է ապաշարժապակվեն եւ մասնավորապես նշվում է Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան երթուղին։ Այդ հարցում որոշակի առաջընթացի մասին խոսվում է Բրյուսելյան հանդիպումից հետո։ Իհարկե, այդ մասով էլ կա ռուսների հետ ստեղծված երկկողմ հանձնաժողովը։ Դա ինձ համար ամենակարևորն է կարճաժամկետ հեռանկարում։ Եվ եթե հնարավոր լինի համաձայնություն ձեռք բերել ճանապարհային եւ երկաթուղային հաղորդակցությունների վերաբերյալ, դա կնշանակի դրական դինամիկա ու կհանդիսանա խթան տնտեսության, տրանսպորտի, առևտրի ոլորտում համատեղ աշխատանքի համար։ Եվ դա լավ նորություն է, քանի որ դա նշանակում է, որ եթե կողմերը միասին աշխատում են տրանսպորտային երթուղիների վերաբացման ուղղությամբ, ապա Ադրբեջանի համար ավելի քիչ դրդապատճառներ կլինեն անվտանգության խնդիրներ առաջացնելու, այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսին օրինակ մարտ ամսին առաջացան Ղարաբաղի շուրջ։ Իմ կարծիքով դա առանցքային է։ Կարծում եմ, Եվրամիությունը կրկին մեծ դեր ունի այնտեղ խաղալու որպես ֆինանսավորող, որպես տեխնիկական օժանդակող։ Սա մի բան է, որը Եվրամիությունը շատ լավ է անում։ Այնուամենայնիվ կա մեծ խնդիր, որը պետք է լուծվի։ Հրադադարի մասին հայտարարության մեջ նշվում է, որ Նախիջևան տանող երթուղու հսկողությունը իրականացվելու է ռուս սահմանապահների կողմից։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա այժմ խնդրահարույց է Ուկրաինայի պատերազմի լույսի ներքո։ Կցանկանան արդյոք հայերն ու ադրբեջանցիները տեսնել ռուսական անժամկետ ներկայություն Նախիջևան տանող այդ ճանապարհին, եթե այն բացվի։ Իսկ երրորդ խնդիրը իհարկե բուն Ղարաբաղի խնդիրն է։ Դա Ղարաբաղի հայերի կարգավիճակն է, անվտանգությունն ու ապագան, որը իհարկե ամենաբարձրն է երեքից։
The status, security, future of the Karabakh Armenians, which is going to be obviously the most difficult of the three.
Եկեք խոսենք Ռուսաստանի դերի մասին։ Դատելով Մոսկվայից ստացված հայտարարություններից կարելի է ենթադրել, որ ռուսներին դուր չի եկել, այնինչ անում է Շարլ Միշելը Փաշինյանի ու Ալիևի հետ։ Արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը և նրա խոսնակ Մարիա Զախարովան մեղադրել են Բրյուսելին բանակցային գործընթացը գողանալու և աշխարհքաղաքական խաղեր խաղալու մեջ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնաները պնդում էին, որ Բրյուսելը փորձում է առևանգել բանակցությունները, օգտագործելով Ղարաբաղյան հակամարտությունը Մոսկվայի դեմ։ Խնդրում եմ, անցեք այս կետերի, բացատրեք, թե ինչ է տեղի ունենում եւ ինչ է կատարվում։
Well, obviously, you know, it's not a surprise that there's some negative statements coming out of Moscow, but let's break this down a bit. Maria Zakharova, as we know, it's almost
Զարմանալի չէ, որ Մոսկվայից որոշ բացասական հայտարարություններ են հնչում, բայց եկեք սա մի փոքր վերլուծենք։ Ինչպես գիտենք, Մարիա Զախարովայի գործն է դարձել գրեթե բոլոր հարցերում ագրեսիվ լինել արևմուտքի նկատմամբ, եւ նա օգտագործել է Բրյուսելի անամոթ փորձերի մասին արտահայտությունը, բայց ինքը Լավրովը ավելի չափավոր է իր խոսքերի մեջ։ Բրյուսելում ինձ ասացին նաեւ, որ Շարլ Միշել եւ Պուտին իրենց վերջին զրույցի կեսի ընթացքում խոսել են Ուկրաինայի, իսկ մյուս կեսի ընթացքում Ղարաբաղի մասին։ Այսպիսով ակնհայտորեն բարձր մակարդակում կարծում եմ, լավ հասկանում եմ, որ ոչ բոլոր հարցերի պարագայում իհարկե, բայց շատ հարցերում Բրյուսելն ու Մոսկվան ունեն ընդհանուր օրակարգ, որն է օգնել հարաբերությունների կարգավորմանը։ Եվ Բրյուսելում իհարկե շատ լավ են հասկանում, որ անվտանգության տեսանկյունից, որը Ղարաբաղի համար ամենաառանցքային խնդիրն է, տեղում գտնվող միակ ուժը ռուս խաղաղապահներն են։ Բրյուսելում ոչ ոք չի ցանկանում, որպեսզի նրանք հեռացվեն և հանկարծ հակամարտության վերսկսման հավանականություն առաջանա։ Այնպես որ ակնհայտորեն տարաձայնություններ կան, բայց կարծում եմ, որ բավականաչափ ընդհանուր օրակարգ կա, որպեսզի դրանք երկուսով զուգահեռ ընթանան այս պահին։
Հիմա ինչ է լինելու Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Հայաստանը հրաժարվում է Ղարաբաղի։ Խորհրդանում ընդդիմությունը կարծում է, որ վարչապետ Փաշինյանը Լեռնային Ղարաբաղը կհանձնի Ադրբեջանի։ Փաշինյանին մեղադրում են դավաճան լինելու մեջ։ Նաև անձամբ վարչապետը լսեցինք, որ եվրոպացի առաջնորդները նրան հորդորել են իջեցնել նշաձողը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, այսինքն հասկացնում էին, որ շատ բան մի պահանջեք, հիմա ժամանակը չէ։ Ինչպես եք մեկնաբանում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ կապված այս իրավիճակը։
Well, obviously this is absolutely the core issue. And if you look at the positions if Baku and Stepanakert, they are again completely opposite. Baku is offering
Իհարկե, սա միանշանակ հիմնական խնդիրն է, իսկ եթե նայենք Բաքվի ու Ստեփանակերտի դիրքորոշումներին, ապա կտեսնենք, որ դրանք լրիվ հակադիր են։ Բաքուն ոչինչ չի առաջարկում։ Ասում են, Լեռնային Ղարաբաղն այլևս գոյություն չունի որպես տարածքային միավոր, այլևս չկա ինքնավարության առաջարկ։ Իսկ Ստեփանակերտն ասում է, մեզ անգամ ինքնավարությունը չի հետաքրքրում։ Մենք ոչ մի կերպ չենք ուզում լինել Ադրբեջանի կազմում։ Երևանի դիրքորոշումը իհարկե ամենահետաքրքիրն է։ Փաշինյանի ապրիլի 13-ի ելույթը հիմնարար քաղաքականության վերանայում էր Ղարաբաղի հարցում։ Կարծում եմ, արտացոլում էր 2020 թվականի պատերազմում կրած պարտությունը ու այն փաստը, որ Երևանը այլևս իրականում չունի այն վերահսկողությունը Ղարաբաղի իրավիճակի վրա, ինչ նախկինում ուներ։ Նրանք կորցրել են Ղարաբաղի շուրջ օկուպացված տարածքները, այնտեղ այլևս հայ զինվորականներ չկան։ Հայ պաշտոնյաները անգամ չեն կարողանում պատշաճ կերպով այցելել Ղարաբաղ։ Մերթ-ընդմերթ ինչ որ այցելություններ լինում են։ Այսպիսով Երևանը կորցնում է նախկինում ունեցած վերահսկողությունը, այնպես որ կարծում եմ, որ առանցքային արտահայտությունը Փաշինյանի այդ երույթում վերաբերում էր այնտեղ ապրող մարդկանց իրավ ունկերի ու անվտանգության երաշխիքներին, որเปզի նրանք կարողանան այնտեղ մնալ։ Ես նկատեցի, որ Փաշինյանը դա օգտագործել է եւ Շարլ Միշելը եւս սկսել է օգտագործել այդ արտահայտությունը։ Թոյվո Կլարը նույնպես։ Ես քննադատության թիրախ դարձա որոշ հայ մեկնաբանների կողմից, երբ մեծ հոդված գրեցի նշելով, որ տնտեսական եւ էներգետիկ առումով Ղարաբաղի ապագան Ադրբեջանի կազմում է։ Սա մի մեկնաբանություն էր, որը շատ հայերի դուրը չեկավ, բայց հարցը, որը ես նրանց կտամ, հետեւյալն է. Ապագայում Ղարաբաղի հայերը որտեղից պետք է ստանան իրենց ջուրը, հոսանքը, հեռահաղորդակցությունը եւ հավանաբար նաեւ գազը։ Հարցն այն է, կարող են անվերջ ապավինել Հայաստանին, թե պետք է սկսեն ինչ որ համագործակցություն Ադրբեջանի ներսում։ Էներգետիկայի եւ տնտեսության հարցերի վերաբերյալ հարցերում իմ պատասխանն է. Այո, նրանք պետք է սկսեն գիտակցել, որ իրենց ներկայիս կարգավիճակով հաստատ չեն կարող գոյատևել։ Նրանք պետք է ունենան այլ կարգավիճակ, որը կարծում եմ ենթադրում է համագործակցություն Ադրբեջանի հետ, ինչ որ տնտեսական ինտեգրում Ադրբեջանի հետ որոշակի հարցերի շուրջ, եւ կարծում եմ ամենակարևորը, ինչպես ասում են Փաշինյանն ու Շարմիշելը, պետք է ունենան որոշակի միջազգային երաշխիքներ իրենց ապագայի եւ անվտանգության համար։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ այս ամենը պարտադիր է, բայց կարծում եմ, որ դեռ շատ ճանապարհ կա դրան հասնելու համար։ Ես չեմ տեսնում, որ Ադրբեջանը ներկայումս փոխում է իր դիրք որոշումը հրապարակայնորեն։ Կարծում եմ, մասնավոր պայմաններում լուրջ քննարկումներ են ընթանում։ Կարծում եմ, հենց այստեղ է բանավեճը, այն Ղարաբաղի ապագային է վերաբերում, բայց կարևորը, որ այն սկսվել է, եւ կարծում եմ, որ այժմ իրականում անհրաժեշտ է ինչ-որ երկխոսություն Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջեւ։ Միգուցե դա տեղի ունենում մասնավոր պայմաններում, ես պարզապես չգիտեմ այդ մասին։ Միգուցե այս բոլոր շատ բարդ հարցերի շուրջ ինչ-որ երկխոսություն այնուամենայնիվ ընթանում է։
And Stepanakert, some kind of, whether maybe it's happening in private, I just don't know about it, but some kind of dialogue on all these very, very difficult issues.
Mm-hmm. And now about Minsk Group co-chairs and OSCE Minsk Group, and you said that... Minsk-ի խմբի համանախագահների մասին դու ասացիր, որ այն այժմ չի գործում։ Եվրամիության անանուն պաշտոնյան ասել է ազատությանը, որ Մոսկվայի, Փարիզի եւ Վաշինգտոնի համատեղ միջնորդական ձևաչափը այլևս ուժի մեջ չէ։ Իսկ Լավրովից ասացինք նաեւ, որ ուկրաինական պատերազմից հետո Ֆրանսիան եւ ԱՄՆ դադարեցել են համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ եւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում։ Սակայն հայկական կողմը շարունակում է բոլոր կողմերին խնդրել ու հորդորել, որ Մինսկի խումբը վերսկսի գլխավոր միջնորդի դերը։ Ինչ եք կարծում։
You know, I don't think the Minsk group co-chair mechanism is viable at the moment or functioning. Obviously as the reason that you just mentioned, Harry, that Russia, there's no way Russia.
Չեմ կարծում, որ Մինսկի խմբի համանախագահության մեխանիզմը այս պահին կենսունակ է կամ գործող։ Պատճառը հենց որ դու նշեցիր, հրայր, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները ոչ մի կերպ չեն կարող միասին աշխատել։ Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները դեռ համագործակցում են, սակայն դա այդպես է նաեւ այն պատճառը, որ Ադրբեջանը հիմնականում մերժում է այս ձևաչափը, բայց կարծում եմ, որ դա կարեւոր է։ Ձևաչափը կարծես մի տեսակ սառեցված լինի։ Չեմ կարծում, որ այս պահին կարող է ինչ-որ դեր խաղալ, բայց նաեւ կարծում եմ, որ կարևոր է չվերացնել ձևաչափը։ Առաջին հերթին դա ամերիկացիներին գործընթացում պահող միակ միջոցն է, ինչը կարևոր է։ Եվ նաև կա փաստաթղթերի մի ամբողջ ժառանգություն, մասնավորապես G8-ի փաստաթղթերը հակամարտության վերաբերյալ, որոնք ստորագրվել են Լակվիլայում, Մոսկոկայում եւ Դովիլում։ Փաստաթղթեր, որոնք ստորագրել են 3 երկրների՝ ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի նախագահները։ Կարծում եմ, որ այս փաստաթղթերը սահմանում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շրջանակը։ Դրանք ներառում են ԵԱՀԿ Հելսինկիան 3 սկզբունքները՝ տարածքային ամբողջականություն, ազգերի ինքնորոշման իրավունքը եւ ուժի չկիրառումը։ Կարծում եմ, այդ ամենը շատ կարեւոր է, դա չպետք է մոռացվի։ Ես այստեղ իհարկե ենթադրություններ եմ անում, բայց միգուցե եթե Եվրամիության եւ Ռուսաստանի կողմից առաջընթաց լինի ինչ-որ խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ, ապա Մինսկի խումբը կարող է կանչվել, հավանություն տալու եւ աջակցելու դրան, բայց իհարկե այս պահին Մինսկի խմբի գործունեության առումով ոչինչ չկա եւ ամբողջ ակտիվությունը հիմնականում ընթանում է Բրյուսելում եւ մի փոքր էլ Մոսկվայում։
Towards a later stage, but certainly, you know, nothing at the moment, and all the activity is mainly in Brussels and a little bit in Moscow.
In an interview, the EU official. Եվրամիության պաշտոնյայի հարցազրույցը ազատություն ռադիոգրաֆին բավական հետաքրքիր էր նաև Ռուսաստանի դերի մասին ուկրաինական պատերազմի համատեքստում։ Պաշտոնյան ասաց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը վախենում են, որ այն ինչ տեղի ունեցավ Ուկրաինայում կարող է պատահել նաև իրենց հետ։ Եվ հետևաբար Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները մեծ եռանդով են գնում Բրյուսել, Մոսկվան գնալով ավելի է մեկուսացվում, քանի որ արևմտյան երկրները խստացնում են պատժամիջոցները։ Կարող ենք ենթադրել, որ Ռուսաստանը կորցնում է ազդեցությունը Հարավային Կովկասում Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայից հետո, եւ եթե այո, ապա ինչ կլինի օրինակ Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահների հետ։
Yeah, these are all good questions which I don't think anyone has answers to even in even in Moscow. Clearly, Russia is distracted. Russia is weaker at the moment. Russia doesn't have the bandwidth.
Սրանք բոլորը լավ հարցեր են, որոնց պատասխանները կարծում եմ անգամ Մոսկվայում չկան։ Պարզ է, որ Ռուսաստանի ուշադրությունը շեղված է։ Ռուսաստանը այս պահին ավելի թույլ է։ Ռուսաստանը Կովկասով զբաղվելով հնարավորություն եւ ժամանակ պարզապես չունի, քանի որ շատ զբաղված է Ուկրաինայում իր պատերազմով։ Բայց Ռուսաստանը նույնպես ոչ մի տեղ չի գնում։ Նա ունի այս շատ կարևոր դաշինքը Հայաստանի հետ։ Կարծում եմ խնդիրն այստեղ այն է, որ երկու կողմերը Բրյուսելին նայում են որպես ազնիվ միջնորդի, միջնորդի, որն այդքան մեծ օրակարգ չունի Կովկասում։ Բայց իհարկե սա մեզ վերադարձում է մեծ խնդրին, որը անվտանգությունն է։ Ո՞վ է ապահովելու Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունը, որ նրանք մնան իրենց տներում։ Կարծում եմ, որ սա հիմնական խնդիրն է եղել 1988 թվականից եւ անգամ 1920-ականներից ի վեր։ Այս պահին դա Ռուսաստանն է։ Ռուսաստանն է տեղում անվտանգության երաշխավորը։ Այսպիսով ես ենթադրում եմ, որ այստեղ կարևորը 2025 թվականն է, երբ լրանում է ռուսական խաղաղապահ առաքելության ներկայության հնգամիա ժամկետը։ Արդյոք ժամկետը երկարաձգվելու է։ Արդյոք Բաքուն կհամաձայնի դրան։ Արդյոք ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը կհեռանա։ Նոր հակամարտության վտանգ կա, եթե դա տեղի ունենա 2025 թվականին։ Թե այդ առաքելությունը կարող է փոխարինվել անվտանգության ինչ-որ միջազգային երաշխիքներով։ Այդ իսկ պատճառով կարևոր եմ համարում, որ Եվրամիությունը այժմ ներգրավված է, որովհետև Եվրամիությունը ես որպես յուրօրինակ դարպաս եմ դիտում 2025 թվականին անվտանգության ինչ-որ միջազգային երաշխիքներ փնտրելու գաղափարի առումով։ Կհամաձայնի արդյոք Ադրբեջանը դրան, կհամաձայնի Մոսկվան։ Չեմ կարող ասել, բայց կարծում եմ, որ հենց այս հարցերի շուրջ պետք է խոսել եւ մտածել.
International security guarantees in 2025. Will Azerbaijan agree to that? Will Moscow agree to that? I couldn't say, but I think that's where the talking and the thinking needs to be happening.
I guess there's one argument of why EU was so keen to see
Կարծում եմ, որ կա մեկ փաստարկ, թե ինչու Եվրամիությունը այդքան ցանկանում էր տեսնել այս տարածաշրջանը կայուն եւ չէր ցանկանում պատերազմի վերսկսում։ Նրանք Բաքուն դիտարկում են որպես Ռուսաստանի էներգետիկ այլընտրանք։ Այս ամենը տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ են կիրառվել եւ ռուսները չեն կարող հիմա իրենց նավթն ու գազը վաճառել Եվրոպային։ Միգուցե Եվրոպան ցանկանում է Ադրբեջանին տեսնել որպես վստահելի գործընկերոջ եւ որպես մի երկիր, որը կարող է նրանց էներգակիրներ մատակարարել, ինչ որ չափով լրացնելու այն բացը, որ նախկինում ապահովում է Ռուսաստանը։ Երբ ասում են, որ Բրյուսելը շահագրգռվածություն չունի, հայերը կհակադարձեն, որ ունի։ Կարծում եմ, որ սա բավականին հիմնավոր պատճառաբանություն է, փաստարկ է։ Ինչ ես կարծում, ես գուցե ես եմ սխալվում։
And also I believe that this is pretty sound reasoning. What do you think? Or maybe I'm wrong.
I mean Brussels doesn't have a sort of, I don't know, the sort of colonial type interest that Moscow.
Բրյուսելը չունի գաղութատիրական շահեր, որ ունի Մոսկվան։ Ակնհայտ է, որ Եվրամիությունը շահագրգռվածություն ունի, ինչպես դու ճիշտ նկատեցիր։ Ադրբեջանն այժմ տեսնում է, որ Եվրոպան հուսահատ ռուսական գազին ալենտրանքներ է փնտրում։ Իսկ Ադրբեջանը գազ մատակարարող երկիր է, թեև ոչ այնքան մեծ քանակությամբ, բայց այն նաև կենտրոնական Ասիայից գազի տարածման պոտենցիալ ճանապարհ կարող է դրամադրել։ Այսպիսով պարզ է, որ Ուկրաինայում պատերազմը ավելի կարևոր է կենտրոնական Ասիայի եւ Եվրոպայի միջև միջանցքի գաղափարը։ Կասպից Սովով եւ հարավային Կովկասով, Ադրբեջանի միջոցով։ Այսպիսով դա ուժեղացնում է Ադրբեջանի ռազմավարական նշանակությունը։ Այնպես որ այո, ենթադրում եմ, Բաքվում մտածում են հետեւյալ կերպ. մենք հիմա ավելի կարևոր ենք դարձել։ Մի կողմից մեր գազն են ուզում, իսկ կողմից մեզ հորդորում են խաղաղության պայմանագիր կնքել Հայաստանի հետ։ Ինչպես գրել են Foreign Affairs հանդեսում լույս տեսած իմ հոդվածում, ինչ որ կերպ ներկայիս իրավիճակը մեծացնում է խաղաղության հնարավորությունը, բայց մեծացնում է նաև պատերազմի հնարավորությունը։ Կարծում եմ, այս պահին ստատուս քվոն ավելի քիչ հավանական է, իսկ Եվրամիության միջոցով Ռուսիան հնարավորություն կա եւ կա նաեւ հավանականություն, որ Ադրբեջանը կարող է ավելի ագրեսիվ լինել այնպիսի գործողություններով, որոնք մենք տեսանք օրինակ մարտ ամսին։ Այսպիսով երկու տարբերակներն էլ հնարավոր են։ Կարծում եմ, որ դա փաստարկ է, որպեսզի Եվրամիությունը լրջորեն վերաբերվի ու բանակցություններին ավելի շատ աջակցի։ Կարծում եմ նաեւ, որ Հայաստանի ընդդիմությունը պետք է ինքն իրեն հարցնի, թե արդյոք նրանք ցանկանում են աջակցել Եվրամիության այս նոր ջանքերին, թե ցանկանում են, որ այս ստատուս քվոն շարունակվի։ Ես կպնդեմ, որ ստատուս քվոն ավելի վտանգավոր է նրանց եւ Ղարաբաղի հայության։
Do they want to support this new effort by the EU, or do they want to continue the status quo? I would argue the status quo is more dangerous for them and for the Karabakh Armenians.
And also I think for EU it
Yes, նաև կարծում եմ որ եվրամիության համար դա Ուկրաինայում տեղի ունեցածի վերաբերյալ դասեր քաղելու ժամանակն է։ Եթե դուք չեք հետևում, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, եթե պասիվ եք, դա կարող է տեղի ունենալ նաև Հարավային Կովկասում, ինչպես ասաց եվրամիության այս պաշտոնյան։ Երևանն ու Բաքուն վախենում են, որ իրենց հետ էլ կարող է պատահել այն, ինչ կատարվում է Ուկրաինայում։ Կահված դասերի այս գործոնը կարող է լինել հենց Հարավային Կովկասում եվրամիության այս ակտիվության պատճառը։ Ինչ ես կարծում
EU's activity here? What do you think? Is that?
Yeah, no, I think you're I would agree with what you've said. I think it's an argument for the EU to be proactive. To think ahead.
Ես համաձայն եմ քեզ հետ, կարծում եմ դա եվրամիության համար նախաձեռնող լինելու ապագայի մասին մտածելու համար լավ փաստարկ է։ Կարծում եմ Բրյուսելը ցանկանում է ավելի ամուր հարաբերություններ կառուցել Հայաստանի հետ, քանի որ Հայաստանի կառավարությունն այժմ ժողովրդավարական հայացքներ ունի։ Իսկ եվրամիությունը միշտ ցանկանում է աջակցել հարևանությամբ գտնվող ժողովրդավար երկրներին։ Եվրամիությունը նաև ցանկանում է հարաբերություններ կառուցել Ադրբեջանի հետ էներգետիկայի շուրջ։ Այսպիսով դու լիովին իրավացի ես։ Իմ միակ հույսն այն է, որ երկու կողմերը բավական չափ հետաքրքրություն ցուցաբերեն այս նոր գործընթացի նկատմամբ եվրամիությանը ներգրաված պահելու համար, քանի որ եթե նրանք սկսեն շատ ավելի բացասական լինել, եվրամիությունը այլ անելիքներ ունի։ Եվրամիությունը կասի լավ, մենք փորձեցինք, բայց մեր ջանքերն ավելի լավ է այլ տեղ ուղենք։ Շարլ Միշելը Հայաստանից եւ Ադրբեջանից բացի շատ այլ անելիքներ ունի։
Շարլ Միշել, you know, has many things to do apart from Armenia and Azerbaijan.
Sure. And Tom, question about Turkey's role. What about
Tom, հարց Թուրքիայի դերի մասին։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի դերին, որպես ոչ պաշտոնական միջնորդի Երևանի եւ Բաքվի միջեւ, արդյոք նրանք պարզապես իրենց խաղն են խաղում թուրքական շահերը տարածաշրջանում առաջ մղելու համար, արդյոք նրանք իսկապես շահագրգռված են Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմամբ, ու արդյոք ուզում են, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջեւ խաղաղություն լինի?
They want to see Armenia and Azerbaijan in peace with each other.
Right. That's a great question, Harry. I mean, I was in last month, in April, I was in Ankara. I was also in Yerevan in April. I was in Baku, by the way, in February. So I've had a chance to talk to people.
Դա հիանալի հարց է, հրայր։ Ապրիլին ես Անկարայում եմ, նույն ամսին նաև Երևան եկա, իսկ փետրվարին Բաքվում էի։ Ես հնարավորություն ունեցա զրուցել այս երեք մայրաքաղաքներում մարդկանց հետ։ Կարծում եմ, որ Թուրքիայում երկակի քաղաքականություն կա, կամ մի տեսակ թուրքական ավանդական արտաքին քաղաքականություն, որը ցանկանում է հարաբերությունների կարգավորում Հայաստանի հետ, ցանկանում է քաղաքական դեր ունենալ Կովկասում, ցանկանում է զսպել Ադրբեջանին չափազանց ագրեսիվ լինելուց, քանի որ կարծում եմ, որ Թուրքիայի շահերից է բխում Հայաստանի հետ ավելի լավ հարաբերություններ ունենալ, ինչպես նաև անդրադառնալ տրանսպորտի եւ կապի հետ կապված բոլոր հարցերին։ Եթե կարողանան կառուցել նոր միջանցքներ, տրանսպորտային կապեր Հայաստանի տարածքով դեպի Իրան, դեպի Կասպից ծով, այդ ամենը դրական կլինի։ Ես կարծում եմ, որ սա Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության հեռանկարն է, որի մասին լսում ես Արգոս նախարարությունում։ Սակայն Թուրքիան վերևից ներքև ուղղահայաց որոշումներ կայացնող երկիր է։ Նախագահ Էրդողանն է կայացնում բոլոր վերջնական որոշումները։ Կարծում եմ, նա շատ ավելի գործարքային մոտեցում ունի ամեն ինչի նկատմամբ։ Նրա համար կարևոր են Ալիևի հետ իր անձնական հարաբերությունները, որոնք կարծում եմ ամուր են։ Նա փորձում է նաև շախմատ խաղալ Արևմուտքի հետ։ Եվ իհարկե, ամեն ինչ հանգում է հաջորդ տարվա ներին։ Արդյոք Էրդողանը կարող է հաղթել այս ընտրություններում։ Ինչն է լավ նրա համար։ Արդյոք նրան պետք է աջակցություն ազգանական շարժում կուսակցության կողմից։ Նա փնտրում է այս բոլոր հարցերի պատասխանները, այնպես որ կարծում եմ Թուրքիայից մի տեսակ խառը ուղերձներ են գալիս։ Մի կողմից նրանք խաղաղություն եւ համագործակցություն են ուզում, մյուս կողմից Էրդողանն ունի ավելի շատ կարճ ժամկետ քաղաքական նպատակներ, ինչը նշանակում է, որ նա այսօր գուցե այնքան էլ շահագրգռված չէ խաղաղությամբ եւ համագործակցությամբ։
Is not so interested at the moment in peace and cooperation.
Նա ավելի ազգայնական դիրքերից հանդես կգա, չէ՞։
Այո։
Tom, what do you heard?
Tom, ինչ ես լսել Բաքվի փողոցներում ադրբեջանցի հետ խոսելիս, դու հնարավորություն ունեցել ես խոսել այդ մարդկանց
հետ? You have a chance to chat?
I was about a week in Baku in end of February, just as the war was beginning in Ukraine, so it was a strange time to be there. But But you know, you hear one
Փետրվարի վերջին ես մոտ 1 շաբաթ եղել եմ Բաքվում։ Հենց այն ժամանակ, երբ Ուկրաինայում սկսվում էր պատերազմը։ Մի տեսակ տարօրինակ ժամանակահատված էր այնտեղ լինելու համար։ Դու լսում ես մի ուղերձ պետական պաշտոնյաներից, որը բավականին կոշտ է եւ որը հիմնականում հետեւյալն է։ Մենք 2020 թվականին հաղթեցինք պատերազմում։ Հայերը պետք է ընդունեն, ինչ մենք ենք ուզում, քիչ թե շատ։ Մի քանի նրբերանգներով իհարկե, բայց ադրբեջանական հասարակությունից դու լսում ես կարծիքների շատ ավելի մեծ սպեկտր, սկսած շատ ագրեսիվ կարծիքներից, որ մենք պետք է ազատագրենք խանգարը Քենդին մինչև շատ ավելի պրագմատիկ կարծիքներ, որ եկեք այդ հայերին թողնենք ռուս խաղաղապահների մոտ եւ անցնենք վերադարձրած տարածքների վերականգնման գործին։ Կարծում եմ, որ Բաքվում զգացողություն կա եւ ես այս մասին գրել եմ Foreign Affairs հանդեսում լույս տեսած իմ հոդվածում, որ ազգային անեսքը, որով երկար ապրել ենք, վերջապես դուրս է եկել մեր վրայից։ Ըստ իս, եթե նախագահ Ալիևը ցանկանում է ուղղորդել այս նարատիվը, ապա դա կարող է անել խոսելով այս տարածքների վերակառուցման, տարիների աշխատանքի, տնտեսության վերականգնման, մարդկանց վերաբնակեցման մասին։ Այնտեղ շատ բան կա անելու։ Նրանց պետք չէ անհանգստանալ Ղարաբաղի հայերի համար։ Կարծում եմ, որ այնտեղ ընտրություն կա եւ կարծում եմ, որ շատ ադրբեջանցիներ չեն անհանգստանում Ստեփանակերտի համար։ Նրանց ավելի շատ այլ հարցեր են ուզում։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, քաղաքականությունը մնում է քաղաքականություն, իսկ նախագահ Ալիևը շարունակում է այս բավականին ագրեսիվ հակահայկական ելույթները։
Anti-Armenian speeches.
Thanks, many thanks.
Շատ շնորհակալ եմ, Թոմ, քեզ հետ խոսել իսկապես այդ արկիր ինչպես միշտ։ Շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, ստեսյուն։
Special. Thank you very much for this interview.
Ես եմ շնորհակալ։
Իսկ Ուկրաինայում շաբաթը սկսվեց Դոնբասի շրջանում շարունակվող ծանր մարտերով։ Նախագահ Զելենսկին զգուշացրեց, որ իրավիճակը Դոնբասում շատ բարդ է, շատ դաժան մարտեր են ընթանում Դոնեցկում, Լիսիչանսկում, Բախմուտում, Սլավյանսկում։
Ռուսիա хоче розбити кожне місто Донбасу. Кожне.
Ռուսաստանը ցանկանում է ջախջախել Դոնբասի բոլոր քաղաքները, բոլորը, այնպես ինչպես Վոլնովախան, Մարիուպոլը, այս բոլոր ավերակները ժամանակին բարգավաճ քաղաքներ էին։ Այժմ մնացել են հրդեհների սև հետքեր, պայթյունների փոսեր։ Սա այն ամենն է, ինչ Ռուսաստանը կարող է տալ իր հարևաններին, Եվրոպային, աշխարհին։ Սա ամենայն հավանականությամբ տոտալ դեգրադացիայի ամենացայտուն օրինակն է, այն ճանապարհը, որով անցել է ռուսական պետությունը 107 օրվա ընթացքում։ Ուկրաինացի զինվորականներն անում են ամեն ինչ հնարավորության սահմաններում զավթիչներին կանգնեցնելու համար, առկա ծանր զինատեսակներով, ժամանակակից հրետանիով, այն ամբողջ տեխնիկայով, որը մենք պահանջում ենք եւ շարունակում ենք խնդրել մեր գործընկերներից։
І саме зараз, саме у цих дуже тяжких битвах вирішується, коли буде те після. Вирішується на яких рубежах.
Ամենը մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան եւ ՆԱՏՕ-ի մյուս դաշնակիցները շարունակում են ընդարձակել արդիական զենքի մատակարարումները Ուկրաինա, հիմնականում ծանր հրետանի ինքնագնաց զինամթերքով։ Իսկ միջին հեռահարության կառավարող հրթիռային համակարգերը կմատակարարվեն ավելի ուշ, սակայն ինչպես փորձագետներն են կարծում, դրանք կտրուկ կփոխեն պատկերը մարտի դաշտում հիօգուտ Ուկրաինայի։ Միացյալ Նահանգները և Գերմանիան շարունակում են ավարապնդել ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևը։ Ամերիկյան USS Gravely ռազմանավն այս շաբաթ կայանեց լեհական Գդինյա նավահանգստում։ Լեհաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Մարկ Բրեժինսկին ամերիկյան կործանիչ ռազմանավի ժամանում Բալթյան ծովի Գդինյա նավահանգիստ որակեց որպես ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի պաշտպանություն Պուտինի ագրեսիայից։
Putin hates that. Putin hates us working together. And we have never been
Putin ատում է մեզ, Putin ատում է մեզ, երբ մենք միասին ենք աշխատում։ Մենք երբեք այսքան միասին չենք աշխատել, ինչպես հիմա։ Ոչինչ պատահական չէ, որ ամերիկյան ռազմանավը գտնվում է
Գդինյայում։
Դա հստակ ուղերձ է Լեհաստանի ժողովրդին, որ մենք կանգնած ենք ձեզ հետ, որ դուք ապահով եք, որ դուք պաշտպանված եք։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցն այցելեց Լիտվա եւ խոստացավ մեծացնել այնտեղ տեղակայված գերմանական զորքերի թվաքանակը Բալթյան երկրներում գերմանական ռազմական ներկայությունը ուժեղացնելու համար։ Այշապատ Վլադիմիր Պուտինը կրկին արդարացրեց ներխուժումը Ուկրաինա երիտասարդների խմբի հետ հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի նախագահը իրեն համեմատեց Պետրոս առաջինի հետ։ Նա ասաց, որ Իրուսեին է ընկել Պետրոս մեծի առաքելությունը վերադարձնել Ռուսաստանին պատկանող հողերը։ Ժամանակին Պետրոս առաջինը Շվեդիայից տարածքներ գրավեց, բայց նա միայն վերադարձնում էր այն, ինչ պատկանում է Ռուսաստանին, ասում է Պուտինը։ Դիտենք.
Десятилетиями демонстрировались наилучшие достижения наших... Он когда заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россию.
Երբ նա Պետրոս Մեծը հիմնեց նոր մայրաքաղաքը, եվրոպական երկրներից ոչ մեկը չճանաչեց տարածքը որպես ռուսական, նրանք բոլորն այն ճանաչեցին որպես շվեդական տարածք։ Սլավոնները ուգրոֆիննական ժողովրդների հետ միշտ ապրել են այնտեղ, ընդ որում այդ տարածքը եղել է ռուսական պետության վերահսկողության տակ։ Նույնը գալով դեպի արևմուտք, Նարվան եւ իր առաջին արշավանքները։ Ինչու նա գնաց այնտեղ? Նա գնաց այնտեղ, որ հետ վերցնի տարածքները եւ ամրացնի, ահա թե ինչ էր անում նա։ Դե կարծես թե մեր ուսերին է ընկել այդ առաքելությունը հետ վերցնել տարածքները եւ ամրապնդել, եւ եթե մենք այս հիմնարար արժեքները ընկալենք որպես մեր գոյության հիմնարար արժեքներ, մենք կհաղթենք մեր առջև ծառացած խնդիրների լուծման հարցում։
Значит, выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят. Обмениваться.
Հայտնի պատմաբան Անդրեյ Զուբովը մեկնաբանելով Պուտինի խոսքը շեշտում է, այնինչի մասին ժպիտը դեմքին խոսում էր Պուտինը տեղի է ունեցել 300 տարի առաջ, եվրոպական բոլոր պետությունները դարեր շարունակ պատերազմեր են միմյանց դեմ նոր տարածքներ գրավել ու կորցրել, ասում է պատմաբանը Ազատության Настоящее время ծրագրի եթերում։
Но самое главное, что это происходило 300 лет назад. Но сейчас всё изменилось. Мир стал другим.
Բայց հիմա ամեն ինչ փոխվել է, աշխարհն այլ է դարձել, եւ իրենց տարածքները շրջանցելու նախկինում Բրխելված է վերադարձնելու այս ցանկությունը հանգեցրեց մի քանի սարսափելի պատերազմների։ Առաջին հերթին, առաջին եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմների, որոնցում զոհվեց մինչեւ 100 միլիոն մարդ։
Պատմաբանը հիշեցնում է, որ Ուկրաինայում ամեն օր 100 զինվոր է զոհվում, 500 է վիրավորվում, ինչպես ուկրաինացիներն են խոստովանում։ Թեև Մոսկվան սեփական կորուստների մասին հաջող չի խոսում, սակայն ակնհայտ է, ռուսական կողմում եւս զոհերը շատ են, ավելին հարձակվող բանակը միշտ ավելի մեծ կորուստներ է կրում։
И опять говорить о том, что вот мы будем, видимо, действовать так же.
Այսօր ասել, որ մենք վերանայելու ենք բոլոր սահմանները, ուղղակի սարսափելի է թվում։ Սա նշանակում է, որ համաշխարհային երկու պատերազմների զոհերը անիմաստ էին։ Հայտնվել է մի մարդ, ով ապրում է 18-րդ դարի սկզբին։ Սա կարծում եմ կատարել աղետ է Ռուսաստանի համար։
Պատմաբանը, ում ավելի վաղ հեռացրել էին Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտից, իր ընդդիմադիր հայացքների համար ասում է, եթե Կրեմլը շարունակի այս քաղաքականությունը, Ռուսաստանը շուտով կկործանվի։ Վերջին ամիսներին Պուտինն արդեն երկրորդ անգամ է հղում անում պատմությանը իր համար նախընտրելի տեսանկյունից։ Ուկրաինայի վրա հարձակվելու նախորեին էլ նա շատ մանրամասն խոսել էր այս երկրի պատմության մասին, ասելով, թե նման պետություն չկար եւ այն ըստ էության արհեստականորեն Տենինն է ստեղծել։ Գուցե Պուտինն իսկապես սիրում է պատմությունը, սակայն իրականում նա ասում է, այն ինչը մտահոգում ու զբաղեցնում է իր ուղեղը, ասում է հայտնի պատմաբանը, փաստելով, որ Կրեմլի ղեկավարի վերջին հայտարարությունները ոչ այնքան պատմության մասին են, որքան տարածքային էքսպանսիայի։
Հիմա ինձ բացառիկ հնարավորություն է ընձեռվել զրուցելու ուկրաինական բանակի սպա Վաշտի հրամանատար Կարեն Սագաչյանի հետ։ Պարոն Սագաչյան, ուկրաինական բանակի ստորաբաժաններից մեկի հրամանատարն է, ինչպես ասացի, Վաշտի հրամանատարն է, նրա ղեկավարած Վաշտը այս պահին կռվում է առաջնագծում։ Բարև ձեզ, պարոն Սագաչյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Ուկրաինայի արևելյան ճակատում Դոնբասում ծանր մարտեր են ընթանում, հատկապես մարտերը Թեժեն, Սևերադոնեսկում, Լիսիչանսկում եւ այլ քաղաքներում։ Դուք հենց ռազմիդաշտից եք եկել, կարող եք պատմել ինչ է կատարում այնտեղ։
Ռազմիդաշտից եմ եկել, մարտերը շատ թեժ են։ Դե մենք բնականաբար պաշտպանում ենք, իրանք միշտ հարցակվել, որ ականանետներով, տանկերով, ուղղաթիռներով անընդհատ ռմբակոծում են, անընդհատ։ Բայց դե ոչինչ, պաշտպանվում ենք, դիմադրում ենք, ամեն ինչ նորմալ է։
Պարոն Սարգսյան, ես մի հարց ունեմ, ընդհանրապես ինչպես է մարտական ոգին ձեր վաշտի կարողանում եք, այսինքն ինչպիսի տրամադրվածություն կա, ի վերջո հսկա երկիրը մեծ բանակ ունի Ռուսաստանը և Ուկրաինան, որ շատ ավելի փոքր է, թե բնակչությամբ, թե տարածքով, թե ռեսուրսներով կարողանում է այսպիսի դիմադրություն ցույց տալ և կարողանում է հաջողության հասնել մարտի դաշտում, ինչ կարող եք ասել։
Դե ճիշտ ասած, ես էլ չէի պատկերացնում, որ ոգին դուխը սենց ասած կլնի, բայց տարիքը մալադեց, դուխով կանգնած են, դուխով կրվում են, դա ճիշտ է, իրանք շատ են, բայց դե իրանք են հացակվում մեր վրա, մենք պաշտպանում ենք, մենք իրանց վրա չենք հացակվում, եթե նու, ասում նորմալ մարդու վրա, տան վրա, որ հացակվում են, ուազա, որ պտի բերնես, պաշտպանես, պաշտպանվես, մենց Կիևից, Բուչայից, Իրպենից, Գոստոմելից, հիմա արդեն մարդի հենց մի կիլոմետրի տարբերություն ա, մեր և իրանց միջև։
Խնդրում եմ պատմեք մի փոքր ձեր մասին, Ուկրաինայի քաղաքացի եք, ծառայում եք Ուկրաինայի զինված ուժերում, ի՞նչ կոչում ունեք, եթե գաղտնիք չէ, և ինչպես եք հասել այդ հրամանատարի կոչմանը, այդ պաշտոնը, ինչպես եք ծառայել ուկրաինական բանակում, խնդրեմ։
Ես 2010-ից ապրում եմ Ուկրաինայում, երեխեքս այստեղ են ծնվել, ես աշխատել եմ, զբաղվել եմ բիզնեսով, ես զինվորական ոչ մի կոչում Ղարաբաղում ծառայել 2003-ից 2005 թվականներին, այնտեղ սերժանտ զորակոչվել եմ, այստեղ ոչ մի բան չեմ ունեցել, ինչ հացակվել են, պատերազմը սկսել են, մենք ես իզնով տղեկին ծանոթներին, ընկերներին, ովոր ում վրա չեմ կասկացել, հավաքել եմ, ստեղծել եմ ջոկատ, դրանից հետո սկսել ենք արդեն մարզումները, պարտերը, ինչ գիտենք, պաշտպանվել ենք, համ սովորել ենք, դրանից հետո արդեն պատրաստված մեզի գրանցել են, պայմանագիր ենք կապված ուժերի հետ Ուկրաինայի, և տենց հանգում ենք ընդեղ, ոչ տենց հիմա դրա մասին չենք էլ մտածում, չում ինչ էդի պատերազմով արդեն մեզ պետ չի կոչում, մեզ պետք է, որ մենք պաշտպանենք, մեր վրա չհացակվեն, մեր տները չքանդեն, ուրիշ ոչ մի բան։
Պարոն Սարգսյան, հիմա ինչ կարող եք, այ ասացիք, ում որ ճանաչում եմ, հավաքել եմ, կարող եք պատմել այդ մարդկանցից հայեր կան, ազգությամբ հայ, ասենք Ուկրաինայի քաղաքացի, ինչ կարող եք ասել, ընդհանրապես հայերը ինչպես են մասնակցում այս պատերազմին։
Իմ մոտ հայ չկա, կան ուրիշ երկրներից, բայց գիտեմ, որ այս պատերազմի ընթացքում 60 հայ է մահացել, 6 զինվորական, մնացածը քաղաքացիներ, որոնք Մարիուպոլում, որ ապրում են բնակիչները, ասեմ, օգնություն, տարբեր տեղեր լսել եմ, որ հայերը օգնություն են հավաքում, օգնություն են տրամադրում, ու ով ինչով կարում է օգնում, ճիշտ ասած մենք ինչ գնացել ենք, ես երեկ եմ վերադարձել, հենց ամեն ինչից տեղյակ չեմ, սրբազանը Ուկրաինայի առաջնորդը Մարկո Սրբազանն է մի քանի անգամ եկել մեզ մոտ, ոչնելը բարամ ասել, ուժեղ պատերազմա, ոչ մի բան ուրիշ չեմ կարող։
Պարոն Սարգսյան, դուք ինչ-որ բանով աչքի ընկել եք արդեն երևի, ուզում եմ, որ մի քիչ դուք ձեր ասենք ծառայության մասին էլ պատմեք, էլի ինչ սխրանքներ եք գործել, որևէ կերպ աչքի ընկել եք ուկրաինական բանակում, այ ասում եք, որ դուք հիմա սկզբում ջոկատ եք հավաքել, հետո ուկրաինական բանակը ճանաչել է ձեզ որպես ասենք պաշտոնապես ուկրաինական բանակի մաս, խնդրեմ։
Սխրանք չեմ կարա ասեմ, բայց գյուղ կար, որ այդ գյուղը վերցրել էին ռուսները եւ այնտեղ մնացել էին ուկրաինացի, որոնք չեն կարող դուրս գալ։ Գյուղը վերցրել ենք, զոհ չունենք, վիրավորներ ունենք։ Այդ գյուղն ենք վերցրել, հիմա պաշտպանությունն ենք այդ գյուղի կազմակերպել։ Իրանք անդադար փորձում են հարցակվել, որ գյուղը հետ վերցնեն, բայց դե տրանսպորտ չի ստացվում։ Հոսանք չկա ընդհանրապես, սա վնասված է, գազ չկա, բայց էլի մարդիկ ապրում են, չեն ուզում դերանան ու չեն թողում, որ մոտիկանան կարենան սարքեն, հոսանք, որ գոնե ժողովը հոսանք ունենա, որովհետև ձախից իրանք են, իրանք են, առջևից իրանք են, մենք այդ գյուղը վերցրել ենք, հիմա իրանք ուզում են ամեն կերպ այդ վերցնեն, բայց չի ստացվում, ուրիշ բան չէ, ձևորտենց։
Պարոն Սագաճյան, իսկ հիմա ինչու եք կռվում, ասենք, ուկրաինական բանակում, ինչն է ձեզ մղում մասնակցել այդ կռվին, այդ պատերազմի, խնդրեմ։
Ինձ մղում է մի բան, որովհետև ես տեղ աշխատում եմ, ես տեղ իմ երեխեք այստեղ են ծնվել, ու մի օր քնիցը դառնանում ես ու տեսնում ես հարցակվել են քո տան վրա, մեր տնից ընդամենը 7-8 կիլոմետր հեռավորության վրա էին արդեն, չեմ ուզեցել փախնեմ, մնացել եմ Եգևորտում, դրա համար հետո երբեմն բուչա, որ գնացի տեսա, հետ կան զոհ, հետ կան թալանվածություն, հետ կան ամեն ինչը տեսա, դրանից հետո իմ երեխեքի ու մնացած իմ ընկերների համար ես չեմ կարա թողեմ փախնեմ կամ վանչանեմ, դրա համար զենքը վեկալել են, պաշտպանում են։
Հիմա եթե կարեք մի քիչ, քանի որ դուք հիմա ուկրաինական բանակի մաս եք կազմում, Հայաստանի բանակի կամ Հայաստանի զինվորականների համար հետաքրքիր կլինի նաև լսել ձեր խորհուրդները, օրինակ մեր բանակը, Հայաստանի բանակ գործում է հիմնական խորհրդային միության ռազմական ուսուցման սկզբունքներով, պատերազմներ վարում է համապատասխանաբար, բայց մենք տեսանք, որ ուկրաինական մարտի դաշտում այդ սկզբունքները պարտություն կրեցին, այսինքն ռուսները այն ինչ սկզբունքներով որ կռվում են, այնքան էլ չի արդարացվում, ուկրաինական բանակը, որ շատ ավելի մոբիլ է, ճկուն է, կարողանում է պաստորեն հաջողությամբ դիմակայել եւ նույնիսկ հետ շպրտել ռուսական զորքերին։ Հիմա ըստ մեր խորհրդային միության այս սկզբունքները ինչպես է, առջևից տանկերը գնում են, հետո հետևակայիններն են գնում, մի խոսքով այդ ավանդական այդ սկզբունքները ավելի ճկուն ու արագաշարժ մոբիլ ուժերի վրա կառուցված բանակն է հիմա, կարծեք թե մարտունակ, որ կարող է արագորեն փոխել գրոհի ուղղությունը, ինչ կարող եք խորհուրդ տալ հայկական բանակին, այդ ձեր արդեն մարտական հարուստ փորձ ունեք, խնդրեմ։
Ճիշտ ասած, ստեղ մի քիչ ուրիշ ձև, հա, ես որ ծառայել եմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, այնտեղ ուրիշ ձև է, այնտեղ պետք է կապի միջոցով կապնվել հրամանատարի հետ, հրամանատարը միջև կապնվել ես, այնտեղ ուրիշ հրամանատարի հետ նոր քեզի զեկուցեին ինչ անես, ստեղ դու ես որոշում, որ պային ոնց անես, ինչ անես, ոնց է պետք, որտեղ պետք գրվել, պետք անել, հետո ստեղի մի քիչ արդեն ոնց ասեմ, ամեն ինչ նորա ձևա, նոր ձևի պատերազմ է, այսի էլ սովորական ինտաձիքներով պատերազմ չէ, այսի ականներով, բուղաթերներով, գնդացիրներով, դրել ուրի ձևի պատերազմ է, այսի սովորական տենց բան չէ, իրանք միշտ անընդհատ ուզում են գրոհեն, վերցնեն հետ, բայց մեր ճիշտ դրած դիրքերը միշտ կարում ենք իրանց հետ մղեն ականանետներով, ու որտեղ որ իրանք են, իրանք չեն դայնամաշտաբ հարձակվել, որովհետև գյուղից դուրս այդ ճանապարհի վրա ճայիչներ են, նրանք որ գալու հանգերով երկու ձև ունեն գալու, մնացած տեղերը որ կան ճայիչների մեջ չեն կարող առաջ գան, դրա համար կարում ենք պահենք, կարում ենք պաշտպանենք։
Հիմա ձեր խորհուրդը հայկական բանակին ո՞րն է, դուք ասում եք, որ Ղարաբաղում եք կռվել, այնտեղ ծառայել եք, Հիմա երևի հավանաբար հետևել եք այս վերջին պատերազմին հայ-ադրբեջանական, ինչ իբրև զինվորական, ինչ եք կարծում, որն է եղել սխալը հայկական ուժերի այդպիսի անակնկալ մեծ խոշոր պարտություն կրելու համար, չնայած իհարկե շատերն ասում են, որ այդ զինվորները իրենց չունեցած հնարավորություններով հերոսական կռիվ են տվել և փաստորեն կարողացել են այսօր Հայաստանի ինքնիշխանությունը պահպանել։ Խնդրեմ։
Ես միշտ մեղադրում եմ հրամանատարներին, որովհետև ամեն առաջի մեղավորները այդ հրամանատարներն են։ Ես միշտ նայել եմ, ես ուզեցել եմ գամ, ես պատերազմի ժամանակ ամեն կերպ ուզում եի գալ, բայց ոչ մի ձև չստացվեց գալ, որովհետև սաղ տեղերը փակ էր, չեն թողում։ Չեկա, ես միշտ հրամանատարներին եմ մեղադրում, որովհետև իմ տղաներին ես, եթե ասեմ, եթե մենք բեռնելու սաղ գալիս են, սաղ միանգամից առաջ են գալի, բայց դե նայում էի, որ էդի չկա, հրամանատարի հետ դու ու լսային այդպես բան չկա, ես մեղադրում եմ հիմնականում հրամանատարներին ու ոչ ճիշտ պային ճիշտ պաշտպանություն կազմակերպել։
Իսկ օրինակ հիմա ինչպես պիտի, շատ հետաքրքիր բան եք ասում, մստայության այո, այս շատերն են այդպես կարծում, իսկ ինչպես պետք է բարելավել այդ վիճակը փոխել, ինչ խորհուրդ կտաք, օրինակ եթե դուք լինեիք մեր գլխավոր շտաբի պետը, ինչ էիք անելու։
Դե ասեմ, շտաբի պետի չեմ կարա ասեմ ինչ է անելու, սաղ գալիս է մարդու ճիշտ վարվածքից, ճիշտ ձև սովորացնելուց, ճիշտ ձև բացատրելուց, իմ տղաներին ես անգիր գիտեմ, ով ինչի պրոբլեմ ունի, ով ոնց է, ով ինչ է կարողանի, ով չի, ինչ չի կարողանի, ես իրանց այնքան լավ գիտեմ, որ իրանց ես գիտեմ, ով ինչի ընդունա, պետք է միշտ հետաքրքրվել, միշտ իմանալ, ով խնդիր ունի, ինչով կարող օգնեմ, ու դուխ ամենակարևորը պետք է հավատան իրանց հրամանատարին, որ ուրիշ բան չեն կարասին, հավատացին դուխը տեղ հրամանատարի, զորքի դուխը աստատ տեղ է կենի ու ամեն ինչ նորմալ գնի։ Ես ուղղակի որ ախնում են չեն լսում հրամանատարների, դեցում են նկարվելու համար, չգիտեմ, ես մեր մոտ ընդհանրապես նախարաջինը ոչ մի կապ հեռախոսի ոչ պապ, ինտերնետ չունենք ընդհանրապես, զանգելը չեն կարում, սա ռադիոկապի միջոցովա, բայց դեր ես չեմ էլ թողում, որ նույնիսկ հեռախոս պահեն, հեռախոս միացնեն, որովհետև իրանց մոտ միանգամից ցույց է տալի, որտեղ ինչ շատ չկա ու սկսում են այդ ուղղության վրա գրակելը։
Այսինքն տեղորոշման համար լավ չի, հեռախոս չպետք է պահել, իսկ մեզ մոտ բոլորը իրանց բջջայիններով այնտեղ առաջնագծում էին։ Պարոն Սագաճյան, հիմա Արևմուտքը մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, ՆԱՏՕ-ն, Մեծ Բրիտանիան ժամանակակից զենքեր են ուղարկում Ուկրաինա, այդ թվում նաև այդ հավույցներ, տանկեր, մի խոսքով ամենամեծ հեռահարության հրթիռային համակարգեր, ինչպես է այդ տեխնիկան օգնում ձեզ ընդհանրապես ուկրաինական բանակի մարտի դաշտում, այդ երբ սկսվեց բեկումը, երբ որ այդ զենքերը եկան, թե մինչև այդ էլ ուկրաինական բանակը արդեն կարողանում էր դիմակայել այդ հարձակումներին։
Սկզբից շատ դժվար էր, որովհետև ճիշտ է, զորք ունեինք, բայց ոչ մեկ պատրաստ չէ, ոչ մեկ չի իրացնում, որ կարան այդ ձևի ու հարձակվեն ու հասնեն, իրանք արդեն մտել էին Կիևի մեջ, արդեն Կիևի մեջ էին, ասես ժողովուրդ պանիկայի մեջ է, չէր հասկանում, ինչ անի, ոնց անի, հետո մի պահ սա ոնց որ փախնեին Կիևից դեպի Լվով, Էդկոմ, բայց հետո ոնց որ մարդ դուխ սավ այդ ոգին, որ ու սկսեցին համախմբվելը, ընդեղ ակտել մոլը տեին սարքը մարդիկ, տենց ոսորդական հրացաններով, դանակներով, տենց սկսել ենք ամեն ինչով, նոր հասել ենք այն բանի, որ զենքը զինամթերք ենք ստացել, իսկ օգնումա, որովհետև առանց դրա չի լինի, իրանց շատ զենք ունեն, իրանց զենքը չի վերջանում, միշտ գրակում են, բայց դե ավտոմատով չեն կարելի։ Դրա համար օգնությունը գալիս է, մենք ենթավոր պաշտպանում, որ իրանք հարցակում են, մենք իրանց վրա կրակելը, որ հետ կայնեն չգա։ Բայց գալիս է, դենք հետի լավ է։
Պարոն Սագաճյան, հիմա կարող եք ասել, այ դուք սպասում եք այդ որ պատերազմը Պուտինը կորոշի հարձակվել Ուկրաինայի վրա։ Հիմա եթե նայում եք հետադարձ հայացքով, ինչ կատարվեց իրականում, այ Ռուսաստանը համարում էր Ուկրաինային իր փոքր եղբայրը, եւ հանկարծ այդպիսի ուխտադրուշ հարձակում եւ այդպիսի անմարդկային զոհեր պատճառել հենց այդ փոքր եղբորը, մենք գիտենք Բուչայի սպանդը, գիտենք թե ինչ կատարվեց Մարիուպոլում, ասում են թե մինչև 20,000 զոհ կա, եւ պատերազմական անցագործությունների մեջ են մեղադրում Ռուսաստանի ղեկավարին, խնդրեմ ձեր խոհերը այդ մասին։
Ես մի բան կասեմ, Ռուսաստանը ասում է, որ նացիոնալիստներ կան այնտեղ, եսիմինչ 2010 թվականից ստեղ ապրում եմ, ես խոսեմ ռուսերեն։ Ստեղ միջև հիմա էլ ես խոսեմ ռուսերեն, իմ հետ սա բոլորը խոսում են ռուսերեն։ Նացիոնալիստ կլնեն, մի քանի տոկոս կլնեն, ինչ ա, Ռուսաստանում չկա նացիոնալիստները, այդ մարդիկ, որ հարձակում էին սև ազգի վրա, դրանք ինչ էին, նացիոնալիստ չէ, դրա համար սև ազգի վրա հարձակվել ու անմեղ մարդկանց երեխեքին սպանելը, ես չեմ պատկերացնում իրան, հետի ուղղակի տենց հերոստացույցով, տանից ինտերնետներով ասում են, որ նացիոնալիստներ են, եսի մինչեն, ուրեմն ես էլ եմ նացիոնալիստ, եթե զենքը վեկալել ես, պաշտպանում ես, տենց չի, ուղղակի այդ Բուչա երբենից հետո այնքան զոհ, այնքան անմեղ երեխեք կային մահացած գետնի վրա, ձեռները կապել էին, շպրտել էին, որ այն մեջ չէր կարող դիմանալ, ոնց կարելի է սենց վերաբերվել այս փոքր երեխեքի հետ, սովորական մարդկանց հետ։ Ինչ որ Ռուսաստան ասում այդ ասում, նացիոնալիստներ են, նացիոնալիստներ են հարցակում, բայց ստեղով որ ապրում է ոտ ազգի, բոլորը խոսում են ռուսերեն, ոչ մեկ այսքան ժամանակ ինձ չի ասել, մի խոսա ռուսերեն, խոսա ուկրաիներեն, դրանք սա որ պատմում են, սա անհետև բաներ են, իրանց ինչի իմար են, գիտեն արդեն ինչի իմար են հարցակվել, ինչ որ իրանք ասում են, դա անիմաստ բառ է։
Պարոն Սագաճյան, հիմա իբրև հայ, որը վստահ եմ շատ սերտ կապեր ունի Հայաստանի հետ, ինչպես եք դուք գնահատում Ռուսաստանի դերը Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, եւ ընդհանրապես ճիշտ է Հայաստանը որպես միանշանակ միայն իր հարաբերությունները ասերտացրել է Ռուսաստանի հետ, շատ սերտ ռազմավարական դաշնակից է համարում, սակայն շատ հայեր մտածում են, որ Ռուսաստանը հենց Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ չաջակցեց Հայաստանին, չոքնեց Ադրբեջանի դեմ այդ պատերազմում, այնինչ երբ մենք տեսանք, որ Թուրքիան շատ մեծ օգնություն ցույց տվեց հենց Ադրբեջանին, բայց մեր ռազմավարական գործընկերը ավելի շատ նրանց էր օգնում, քան թե Հայաստանին, խնդրեմ այդ մասին ինչ կասեք։
Դե ինչ ասեմ, բարձա, եթե ինքը մեր գործընկերն է, ինքը, բայց Ադրբեջանի միջև ով է զենք զինամթեր վաճառում, ռուսները չեն վաճառում ադրբեջանցիների, դեռ ինչի մասին կարա խոսքը լինի, ավել բան ասելը անիմաստ է, որովհետև եթե համ նրան ադրբեջանին էր զենք տալի վաճառում, համ Հայաստանին էր տալի ու իրան պետք էր, ես Թուրքիան օգնեց ադրբեջանին ամեն ձև, բայց Հայաստանի էր ինչով օգնեց, ոչ մեկ ոչ մի բանով չէր օգնում, դրա համար էլ տենց է նա, որ չվաճառեր Ռուսաստանը զենք ադրբեջանցիներին
արմեր կողքը լներ, դրգույ։ Պարոն Սագաճյան, հիմա ձեր հայաստանցիներին ուղղված ձեր ինչ ուղերձ կարող եք ունենալ, ձեր եզրափակիչ խոսքը, խնդրեմ։
Ինչ ասեմ, ամենակարևորը առողջ լինեն, դուխները տեղ առնի, դուխները չգցեն, ոչինչ, ամեն ինչ ժամանակավոր է, միշտ ադրբեջանցիներ կան, ու մետ, որ ծառայում կամ ես ծանոթ ենք, իրանց ասում եմ ձեզի տվել ենք վարձով, որ ընդեր սաղ սարկեք, հետո հետ ենք վեկադելու, արդեն սարկած պատրաստ վիճակում, ամեն ինչ լավ արդեն։
Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, առողջություն, անվտանգ մնաք, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար, ձեզ և ձեր ընտանիքին հաջողություն եմ մաղթում, շնորհակալություն.
Ձեզից էլ շատ շնորհակալություն, մաղթանքների համար, ձեզ էլ առողջություն, ամենայն լավ.
Տեսություն, պարոն Սարգսյան, տեսություն.
Տեսություն, տեսություն.
Ավարտեցինք կիրակնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ստեսություն և խաղաղություն։